Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 21 июль сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Европа татарлары киләчәктә Кырымны бәйсез дәүләт итеп күрергә тели. Бүгенге сәяси шартларда Төркия яңадан Кырым татарларының таянычы булырга охшап тора. Анкарада 1-2 август көнне үтәчәк Дөнья Кырым татар конгрессы алдыннан Европа илләре һәм АКШның Нью-Йорк шәһәрендәге Кырым татар җәмгыятьләре вәкилләре белән сөйләшеп, Төркиягә нинди кәефләр һәм тәкъдимнәр белән баруларын белештек. Булар барысы да Азатлыкта. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия журналистлары үлемендә гаепләнгән Украина хәрби очучысы Надежда Савченко сак астында Дондагы Ростовка китерелгән. Бу хакта аның адвокаты Марк Фейген хәбәр итте. Расланмаган мәгълүматка күрә, Савченко Ростов өлкәсе ФСБ идарәсенең тикшерү изоляторында тотыла. 13 июль көнне баш прокуратура гаепләү карарын раслады һәм аны Ростов өлкәсе Донецк шәһәр мәхкәмәсенә җибәрде. 17 июльдә Савченконы Мәскәүнең Матросская тишина тикшерү изоляторыннан Ростов өлкәсенә җибәрделәр. Инде бер елга якын сак астында тотылучы Надежда Савченко барлык гаепләүләрне кире кага һәм инде протез язынан 2 тапкыр ачлык игълан итте. Адвокатлар 25 ел төрмә янаган Савченконы Украина җирендә урлап Русиягә алып чыкканнар дип саный. Татарстан су спорты беренчелегенә тулысынча әзер булуы турында белдерә. Спорт проектлары башкарма дирекциясе җитәкчесе Азат Кадыров хөкүмәттә чыгыш ясаганда әзерлек эшләренең тәмамлануы хакында белдерде. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта кунакларга кайбер истәмә уңайлыклар тудыру өстендә генә эшләр дәвам итә. Казан су ярында биектән сикерү җайланмалары кырылды. Казан арена стадионында ярышлар өчен бассейн ясалды. Кунакларны урнаштыру өчен башкалада күпчелек кунакханәләр җәлеп ителде. Европа милли һәм хәләл төрдәге ашамлыклар белән ашхана кырылды. Төрле илләрнең су спорты федерацияләре Казанга килеп урнаша башлады. Су спортыннан 16-нчы дөнья беренчелегенә Казанга барлыгы 190 илдән 2500-дән артык спортчы киләчәк. Ярышларны карарга теләүче тамашачы өчен 450 мең билет чыгарылган, аларның 160 мең сатылган дип хәбәр ителә. Шул ук вакытта интернетта су спорты чемпионатына билет алу шактый кыен булуы, азын чиратлар булуы хакында тәнкыйтьләр агыла. Су спорты 16-нчы дөнья беренчелеге Казанда 24-нчы июльдә башланып, 9-нчы августка кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук Казанда 6-16 август көннәрендә мастер стерендәге халыкара су спорт ярышлары үтәчәк. Анда 74 илдән 2769 спортчы килү көтелә. 20 июльдә кичке 6 яртыда АТР Кырым татар телеканалы 4 айлык тәнәфестән соң Киевтан заман яңалыклар программын яңадан эфирга чыгарды. Программалар элеккечә эш телдә, украин, кырым татар, урыс телләрендә барачак. Русиянең Роскомнадзоры теркәлүеннән уздырылмаган АТР телеканалы июнь айыннан башлап Киевта иярчен аша эфирга чыгарга мәҗбүр булды. Рамазан ае дәвамында программаларның күбесе дини темаларга багышланган иде. АТР баш мөдиренең яңа урынбасары итеп Мәскәүдән Киевка күченгән Айдар Муджабаев билгеләнде. Муджабаев Мәскәүдә Московский комсомолец газетасының мөхәррир урынбасары булып эшләгән вакытта Русиянең Кырымдагы гамәлләрен тәнкыйтьләүчеләрнең берсе иде. АТРның хуҗасы Кырым татар эшмәкәре Ленур Исламов белдерүенчә, АТРның элекке бөтен программалары яңадан тыргызылачак, каналның архивы Киевка күчерелгән. Каналны Киевка күчерү турында ул үзе карар иткән, моңа Кырымда калган хезмәткәрләрнең катнашы булмаган. Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров исә АТР Украина бюджетыннан һич тә финансланмаячак, ул тик төрле фондларның грантларыннан гына файдалана ала дигән иде. АТРның Киевтан эфирга чыга башлавы Кырымда Мәскәү куйган хакимиятләрендә игътибарсыз калдырмаган иде. Кайбер югары түрәләр АТРның яңалыкларын нинди рухта бирәчәген күрсәтеп торачакларын да белдерде. Билгеле булганча, хакимияттәгеләр ВГТРК Кырым җирле телерадиокомпаниясендә булган Кырым татар редакциясе нигезендә яңа Кырым татар телеканалы ачарга җыена. Бу дәүләт каналы 1 сентябрьдән эшли башлар дип көтелә, ләкин аның нинди күләмдә эшләячәге билгеле түгел. АТРның 1-2 августта Төркия башкаласы Анкарада узачак бөтен дөнья Кырым татар конгрессының эшен туры эфирдә күрсәтәчәге игълан ителде. Конгресс көннәрендә эфирның 8 сәгате шул җыенга багышланачак. Алабугада муниципалитет эшчеләренең эш вакытын бүлү нәтиҗәлелеген тикшерәләр. Моның белән Чехиядан Томаш Навратил җитәкчелегендәге белгечләр шөгыльләнә. Әлеге комиссия 4-5 атна эшләячәк һәм барлык җитәкчеләр дә комиссия әгъзалары белән бик теләп хезмәттәшлек итәр дип ышанам, диде район башлыгы Геннадий Емельянов җыелышта. Тикшерү план нигезендә алып барыла. Җәй башында район башкарма комитеты җирле үз идаре эш вакытын нәтиҗәле бүлүне анализлау өчен тендер булдырган иде. Килешүнең бәясе 1,5 миллион сум. Анализ нәтиҗәсендә эш вакытын файдалы бүлү өчен тәкъдимнәр чыгымнар эшләү күздә тотыла, моннан тыш нәтиҗә бирмәүче хезмәткә чыгымнарны оптимальләштерү карала. Навратило инде элек Татарстанда тикшерү уздырган иде. 2013 елда КАМАЗда ул ел дәвамында эшче һәм хезмәткәрләрнең эш вакытында кешенең ничә тапкыр бәдрәфкә баруын, ничә тапкыр чәй эчүләре, күпме телефоннан сөйләшүләрен язып торып, бар кешенең катын алды. Шулай ук Навратило Татарстан фәннәр академиясендә дә тикшерүләр уздырды, аның нәтиҗәсендә шактый шау-шу туган иде. Быел Әлки районының берничә авылында балаларга мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре ябылды. Бу хакта Әлки хәбәрләре басмасына сылтама белән Татар информ хәбәр итә. Тегәлбәй, Яңашаллы, Каракүл авылларында бакчага йөртергә балалар юк, ә югары кәшидә әлегә сабыйлар булса да ата-аналар бакча өчен бәяне кыйммәт санап, нәниләрен идә тотуны өстен күрә икән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Анкарада августның беренче көннәрендә үтәчәк Дөнья Кырым Татар конгрессы алдыннан Европа илләре һәм АҚШның Нью-Йорк шәһәрендәге Кырым Татар җәмгыятьләре вәкилләре белән сөйләшеп, Төркиягә нинди кәефләр һәм тәкъдимнәр белән баруларын белештек. Романиядә иң күп татарлар Кара диңгез буендагы Гөстенҗә, ягъни Констанца, Добруҗа якларында яши. Соңгы елларда яхшырак эш эзләп яшьләр башкала Бухаристка китә. Татарлар тормышындагы төп вакыйгалар исә Гөстенҗә якларында уза. Анда шимбе якшәмбе эшләүче Кырым татар мәктәбе бар, мәдәни чаралар, бәйрәмнәр оештырыла. Романия татарларының милли мәдәни үзәгенең 32 кешелек бүлеге бар. Шуңа күрә Анкарага Дөнья Кырым татар конгрессына Романиядән иң зур вәкилчелек йөзләп кеше бара. Аларның 68-е Бухаристан. Литва, Болгарстаннан аермалы буларак, Романиядә татарларга гореф-гадәтләрен сакларга беркем дә комачауламаган. Дөрес, Бухарест Кырым татар җәмгыяте рәисе Мәфкүрә Гафар сүзләренә караганда, дәүләттән ярдәм дә булмаган. Әмма Романияның һәм хәзерге парламентында татар депутатларының булуы быйыл төбәкләр үсеше һәм дәүләт идарәсе министры итеп Севил Жанбәк Шайданың билгеләнүе Романия татарларының сәяси һәм иҗтимагый тормыштагы урынын күрсәтә. 1917 елда Бакша сарайда беренче Кырым татар корылтайы җыелып, Төрки мөселман дөньясында беренче демократик республика игълан ителүендә зурлап бары тик Романия татарлары искә ала. Бухарест Кырым татар җәмгыяте рәисе Мәфкүрә Гафар 1-2 август көнне Анкара да Кырым ва Кырым татарларының вазгыятын җиңеләйтү турында үз тәкъдимнәрен игълан итәргә җыена.
Безнең дәдәләребез нәсел бу кадәр йөзләрчә сәнәләрдән бәртле динен, дилен бездә урф гадәтләрен кулланып гәлмишләр. Аман шинди гәгешек. Аман шиндидән бераз бер шик карышык олыйор. Бөтен дөньяда да бундай карышык. Бизим гәнчләрмиз чогы Татарча konuşmamayı başladılar. Evde de Romence bizim evde de okulda tamam sade Romence konuşuluyor. Onun için biraz gençlerimiz dilini biraz unutup başladılar. Yoksa balalıktan öğrenmediler. Merkez Derneği'nde Kırım Tatar kursları yapılıyor. O Dobruca tarafında birkaç tane büyük merkezler var. Orada çok Tatarlar, bizim Kup Tatarlarımız Gösenci'de, Mecidiye'de ve Kup Tatarlarımız var. O taraflarda Ahsanşikoy'nde Murfatlar, sonra Mankalye, Tulça o taraflarda ayrıca Kırım Tatar okullarını ayrıca okuyorlar. Ben nasıl hükümet okulunda değil. Ayrıca gelip derneklerde çocuklar kurs yapıyorlar. Bizim aramızlardan hocalar bu işlerin bizim çocuklara devam edip dilini üretmeye çalışıyorlar.
Kongrese gideceksiniz Ankara'ya, süs tutacaksınız. Da. Ne diyeceksiniz orada? Dünya Kırım Tatarlarına ne demeyi istersiniz?
Romanya'da Kırım Tatarlarına bağlı konuşacak. Ben bizim ne olup geçiyor burada? Ona bir bağlı sözler söylemek istiyorum.
Kırım'la alakalı bir şey demeyi ister misin?
Gençlerim de hocalarımız hepsi meeting protest yaptılar. Ha. O proteste de bizim başkanımız Tatar Derneği'nin başkanı da söz vermiş geleceğim de tab sonunda iki tane insan yollamış. İki üç tane insan, üç dört tane insan yollamış. Ama ne olsa da bizim size dedim bu kreş derneğinin az üyeleri var. Ama ne olsa da bizimkileri gidip protest yaptılar. Ha, bu sene 18 Mayıs'ta ben bayağı bir insan toplayıp orada bir protest yaptık. Hem de bir mektup yazıverdim o bir Rus büyükelçisine. Oleg Malinov'a ben imza koyup bir mektup yazdım. Kırım'a dair.
Kongres reisi, kurultay reisi seçilecek. Siz kime vereceksiniz sesinizi?
Normaldi Kırım'da olması lazımdı. Ama şimdi olabilmeli için Türkiye Cumhuriyeti bize yardım verip bu kongresin orada olma, kurultayın orada tutulması başka nerede tutulacak ben görmüyorum. Kırım'da olabilmez.
Evet.
Başka nerede? Ukrayna'da mı? Ukrayna'da orada da stese de Mustafa Ağalarımız orada Ukrayna'nın kuvveti yok bu evet. Yardım vermeye. Bizim için Romanya'da yaşayan Tatarlar için eski zamanlarda demez bizler 89'dan önce komünist zamanında da o zamanda da arkamızda da Türk Cumhuriyeti vardı sağ olsunlar. Şimdi de Türk Cumhuriyeti arkamda. Ben bu Bukreş Şubesi'nde çok güzel bağlantım var. Elçilikle bu Türk Büyükelçiliği'yle Azerbaycan bütün her şeylerde bütün nasıl Türk Elçiliği'nden her bizim bayramlarımıza her çeşit türlü simpozyonlar falan yapıyoruz burada. Hepsini davet ediyoruz burada. Onlar geliyorlar sağ olsunlar. Büyükelçi her zaman bize bizim simpozyonlarımıza, bayramlarımıza katılıyor. Bizim dernekimizde küçük olursa ona bizim dernekimizde şeref veriyor. Aman bizler de her zaman onlar elçilikte ne program olursa bizim de davet ediyorlar. Çok güzel bağlantımız var. Her zaman bizim için Tatarlar için diyorum ben. 89'dan da önce ondan sonra daha çok şimdi Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda, bizim arka, bizge arka veriyor. Bize o Türk Cumhuriyeti arkamızda olgan için bize kuvvet görüyoruz.
2014 yılda Rusya Kırım'ı anneksiyleyen günlerde Romanya Tatarları Birliği Buharist'a Rusya elçiliği karşısında protest jiyin ozdırdı. Bu yıl 18 may Kırım Tatarlarının hukukları buzuluğuna rizasızlık bildirilgen yüzlügen kişi imzalagan hot Rusya'nın Romanya'da gelişisi Oleg Malginov'a topşırıldı. Литва һәм Польша татарлары Европада һәм дөньядагы иң борынгы татар мөселман мәхәлләсе саналган. Алар бу җирләрдә инде 6 гасырдан артык яшәй. Татарларның саны бүгенге көндә 3000ләп. Алар татар телен белми. Совет Берлеге торкылганда 1988 елда гына Литва татарларында милли үзаңда үсеш башлана. Беренче булып мәчетләр, зиратлар торгызыла, 4 дини мәхәллә теркәлә. Инде 20 ел Литва татарлары исемле газета чыга. Литвада бізге рәхәт, бізге тілегенше яшәргә ниһайәт беркем дә комачауламый ди Вильнюс татарлары җәмгыяте рәисе Адас Якубаускас. Алар Литва кебек кичкенә дәүләттән ярдәм көтми, кирәк булса безнең Европа берлеге ресурсларыннан файдаланырга ирек бар ди җәмгыяте рәисе.
Я хочу выступить со своими предложениями и вопросами, но является некий барьер, понимаете, языковой барьер. И там я понимаю, что вся дискуссия и как бы все выступления будут на крымско-татарском или турецком языках. К сожалению, ни того, ни другого я не знаю. И я очень сомневаюсь, чтобы кто-нибудь так переводил на какой-нибудь язык, который я знаю. Поэтому я могу как бы очутиться вне такого, скажем, поля языкового общения. Поэтому это меня смущает. А вообще я бы очень хотел, чтобы как бы предоставили нам слово, и мы могли высказать свою точку на последние события, которые произошли в Крыму, на как бы предложение, как сохранить людей, которые после оккупации проживают в Крыму. Первых, когда я встречался с людьми, которые как бы внутренними беженцами во Львове, крымскими татарами после оккупации, я им сказал, старайтесь не уезжать из Родины, из Крыма, потому что через 100 лет, через 50 лет, через 100 лет ваши потомки будут в качестве диаспоры, и в принципе они будут обречены на существование как диаспора. Поэтому всеми силами надо держаться, как бы там ни было тяжело, надо не покидать Крым и держаться. Второй момент – это, конечно, демографические повышать демографию, повышать рождаемость крымско-татарского населения. Это тоже очень важно. Несмотря ни на какие решения, мне кажется, что больше трудностей, чем были в момент депортации, действительно уже не будет, как было в 1944 году. Поэтому, невзирая на всякие решения, мне представляется, что надо именно как бы во главу угла поставить данный вопрос. И третий момент, о котором я всегда говорю, почему-то крымские татары забывают эпизод своей независимости, который был в 1918 году, правительство генерал-лейтенанта Матвея Салькевича, которое, в принципе, продержалось всего 70 несколько дней, но прецедент был независимого государства, в принципе, которое татары, если бы сложились удачные обстоятельства, могли бы иметь, и это государство было признано Турцией, это государство собиралось признать Германия, и об этом факте почему-то не говорится. Это очень важно. Факт как бы исходной точки для как бы продвижения своих целей и задач на будущее. Всегда говорится об автономии, которую предоставили большевики, но, по-моему, мне представляется, что это ошибка, потому что надо говорить о тех как бы таких самых краеугольных моментах истории, которые были, если не брать, скажем, исторические какие-то моменты, то хотя бы начало 20 века, когда в 18 году был шанс обрести свою государственность. Конгресс не должен бездействовать. Председатель Конгресса не должен бездействовать. Это очень хорошая трибуна и очень хороший рупор доносить до мировой общественности те проблемы, которые испытывают сейчас крымские татары. Поэтому я, в принципе, только в Анкаре на Конгрессе, наверное, смогу принять решение и адекватно как бы мотивированно как бы высказаться, кто должен был бы возглавить Конгресс.
Житмиш кенә көн дәвам иткән Кырым татар бәйсе җөмһүриятен ул шакта Төркия тонында, Германия тонырга җыйнайды. Максатны шулай итеп билгеләргә тиешбез. Дәүләтле булу мөмкинлеге бар иде. Конгресска тагын бер теләгем, эшләсен ул, пассив оешма булмасын. Мәҗлес рәисе кем булачагын Анкарада хәл итәрбез дип уйлыйм, диде Азатлыкка Адас Якубаускас. Конгресска Литвадан 5 кеше бара. Польшаның иң зур татар мөселман оешмасы дини берлек аны мөфти җитәкли. Оешма төрле җәмгыятьләргә бүленгән. Шулай ук Польша татарлары берлеге бар, аның Белосток, Гданьск, Варшауда бүлекчәләре бар. 2014 елда Русияның Кырымны аннексияләүеннән соң оешкан Кырым фонды бар. Аны кочаклар оештырган якынча 100 гаилә. Фондны Лекешкуар үзе дә Кырымнан чыккан Риза Асанов җитәкли. Польшадагы татарлар җитәкчесе Сәлим Хазбиевич Анкарада үтәчәк конгресста 3 мәсьәлә күтәрергә тиеш дип саный.
Первый вопрос, самый главный, это российская оккупация Крыма. Другой вопрос, это ситуация татар, беженцев, крымских татар в Польше и в других краях после 2014 года. И третий вопрос, очень важный, это международная ситуация юридического мэджлиса. Надо установить, по-моему, постоянное представительство интересов Меджлиса и крымских татар в Брюсселе при Евросоюзе, как в ранге посольства. И надо, чтобы добиться структуры Евросоюза, такого взаимного отношения государств Евросоюза до крымских татар. Надо сделать такой, по-моему, комитет или эмиграционное правительство крымских татар, которое работало в связи с Евросоюзом и с Европейской комиссией, и чтобы работать на будущую самостоятельность Республики Татарской на Крыму. Это очень важно. Теперь есть такой момент, что есть такая возможность. Угу. Потому что уже несколькие говорят, даже и в Польше, о таким большим расколе политическим на Украине. Есть разные, можно сказать, движения политические и в Польше, и в Евросоюзе, которые смотрят на этот политический беспорядок на Украине. И есть теоретическая возможность восстановления независимости крымских татар. Такой момент исторический, что теперь этот конгресс мог бы это сделать.
Если бы вы поехали, за кого бы вы проголосовали как председателя?
Ну, я думаю, что господин Джемилев, он, как можно сказать, уже имеет большой опыт международную, международный опыт, и уже его знают во всех странах, даже и в Польше, и в Евросоюзе.
Он может это и так делать, и без председательства?
Он может делать, но я понимаю, но лучше, чтобы он даже, можно сказать, теоретическое или идеологическое имел какую-то крышу над этим конгрессом, над этим курултаем, потому что он ему доверяют в европейских этих структурах, даже и в Польше.
Үзе Сәлим Хазбиевич Анкарға бармый. Польшадан Анкарға нише кеше барашағы да әлеге хәл ителмәгән. Мәжлес рәисе итеп ул яңадан Мустафа Җемилев сайланырга тиеш дип саный. Аның өчен идарә эшен урынбасарлары һәм ярдәмчеләре эшләсә дә, милләтне Европа берлеге һәм дөньяда Җемилевтан да яхшырак таныта белгән кеше юк, ди Сәлим Хазбиевич. Болгарстанда ике хырым татар оешмасы бар. Берсе Рус-Чук шәһәрендә Бутуны елгасы буенда 180 мең халык яшәгән шәһәр. Икенчесе Добричтам, Добруджа вилаяты, Кара диңгез ярыннан 30 чакрымда урнашкан 120 меңләп кеше яшәгән шәһәр. Шушы ике җәмгыяттан Анкарага 6 кеше бара. Аларның берсе болгар журналисты Валентина Николаева. Рус-Чук шәһәре татарлары җитәкчесе Җәүдәт Тохиралгулу сүзләренә караганда, Николаеваның Болгарстан һәм Европа мәгълүмат чараларында кырым татарлар әлләрен гадел яктыртуы соңгы бер ел вакыт ишендә татарларга карашны киңәйтте. Аларның проблемаларын чишу мөмкинлеген яңа дәрәҗәгә күтәрде.
Без Булгаристан татарлары буларак Кырымын ишгалене каршы бер декларацион яйынланмыштык, ки бу декларацияда да 14 елында һәмән ишгалдан соңра ки без Украинаның топрак бүтүнлүгенә Кырым татарларын kültürel ve siyasi özgürlüğüne ve insan haklarına saygılı olunması konusunda fikirlerimizi beyan ettik ve Bulgaristan'da bu yayın organlarında da yer aldı. Biz aynı fikirlerin arkasında duruyoruz ve Kırım'da Kırım Tatarların haklarını savunuyoruz.
Kongrenin amacları ne olması lazım? Yani görüyoruz değişti, değil mi? Politika değişti. Kongre de Ankara'da geçiyor, Kırım'da değil. Amacı ne olması lazım bu önümüzdeki birkaç seneye?
Ana amaç daha önce beyan ettiğimiz gibi Kırım'ın, Kırım Tatar Milli Otonomisi Ukrayna devletin içinde inşa edilmesidir. Bizim ana hedefimiz, biz Rus işgaline karşıyız ve karşı olmakta da devam edeceğiz ve ısrar edeceğiz. Ve bu sorunu gündemde tutmak için elimizden gelen çabayı yapacağız, harcayacağız.
Anladım. Cevdet Aha, kim için ses vereceksiniz? Kongres reisi için. Yani böyle konkret ismi sormuyorum da ama kim olması lazım? Kırım'dan biri mi olması lazım? Dışarıdan mı olması lazım?
Kırım Tatar ların merkezi Kırım'dır ve mücadelenin merkezi de Kırım'dır. Ve bu sebepten dolayı yönetim ve lider Kırım'dan olması bizim için önem arz etmektedir.
Болгарстанда 1984-85 елларда этник чистартулар була. Мусульманнар шул санда Кырым татарлар һәм Помакларны бу Булгарстанда яшәүче булгар мөселманнары исемнәрен алыштырырга мәҗбүр итәләр. 3-4 ел барган шул кампания вакытында күпләр чит илләргә кача, кайберләре куыла. 20-нче гасыр башында Булгарстанда 20 меңләп татар булса, 1989 елда аларның саны 2 мең булып кала. Шушы елларда илнең 500 000 халкы читкә китә. Аларның күбесе югары белемле зыялы кешеләр була. Кырым татар оешмалары 1989 елда тоталитар режим җимерелгәч кенә корыла. Кеше хокуклары һәм демократия үсеше белән генә татарларда аякка басып китә ала. Нью-Йорк шәһәренең 150 чакрым тирәсендә 600 ләп кырым татар гаиләсе яши. Дини җәмгыятьтә дини бәйрәмнәр уздырыла. Нью-Йоркта Исмагыль Гаспаралы исемле якшәмбе мәктәбе бар. Анда балалар һәм олылар кырым татар теле, фольклор һәм дин дәресләренә йөриләр. Акыш кырым төрекләре берлеге исемле оешма җитәкчесе Ростам Борлужа, ул үзе Казан татарлары җәмгыятенең элекке рәисе дә булган, Анкарага конгресска үз тәкъдимнәре белән бара.
Иншаллаһ Milletimiz için, Kırım Tatarları için faydalı bir kongre olur deyip düşünemem ve sormak isteyen şeylerim daha çok haberleşmelerde Tatarca yazılsa, Kırım'dan çıkan haberlerde çok su Rusça yazıla, bizler Amerika'da veya Türkiye'de onların hepsini anlap olamayız. Latin harflerinden Tatarca yazılsa pek yakışı olur idi. Onu sormak isteyeceğim ben. Amerika'daki diasporanın ne gibi faydaları olacağını kongreden öğrenmek isteyeceğim.
Nişek siz Amerika'da Kırım Tatarları var mı? Nindir bir son yakınca?
Amerika'da New York şehrin etrafında bir 150 kilometre etrafta aşağı yukarı bir 600-700 Kırım Tatarı yaşıyor. 600-700 konantı olup yaşıyor.
Sizin faaliyetleriniz neydi?
Bayramlarını Allah'a şükür her bayram yapamız. Pek yakışı. Ramazan vaktinde bir ay iftarlar ola cemiyetimizde. Folklor ekibini çalıştırırlar. Folklor ekibi var. Balalarının mektebi var. İsmail Gasprenski mektebi var. Yurlar öğrenirler. Tatarca öğrenirler. Din öğrenirler. Bizim bunda mullamız var. Türkiye hükümetinden gelen mullamız var. Mulla bunda şey yapan, cuma namazları okuta, bayram namazları, cenaze namazları, cenazelerimiz cemiyetimizde ola. Mezarlık kabristanlarga cemiyetten gidile.
Sizin şey hazır yana reis soylansa, o kim bularga deyiş? Kimdir? Kırımdan kimdir mi? Ya ise Kırımdan şiddetli bir kişi mi?
Benim düşüncemce Türkiye'den birisi saylansa daha yakışı olur. Niçin? Ür memleket, demokrasi var onda. İstediği gibi istediğini istegenden sonra başka memleketlerle temas edebilirler. Niçin? Milletimiz de Türkiye'de en çok yaşar. 7-8 milyon Tatarımız olganı için benim düşüncem Türkiye'den olsa dep. Zafer Karatay olabilir, Namık Kemal olabilir. İkisi birbirinden beraber çalışabilirler.
Аннексиядән бирле мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, шулай ук Мустафа Җәмилев һәм тагын бер ничә активистның Русиягә керүе тыелу сәбәпле 2-нче дөнья Кырым татар конгрессын оештыруны үз өстенә Төркия Кырым татар берлеге ала. Шара 1-2 август Анкарада узачак. Конгресста катнашырга дип 400 ләп делегат, шулай ук кунаклар һәм журналистлар теркәлгән. Үзе дә кайчандыр мәҗлес рәисе урынбасары булган Кырым дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов конгрессын Төркиядә уздыруны куркыныч турында белдерде һәм аны 6 ел кагаздә генә эшләүдә гаепләде. Кырым татар мәҗлесенең тышкы элемтәләр идарәсе башлыгы Али Хамзин конгресс беренче чиратта Кырым татар халкы язмышын халыкара дәрәҗәдә тикшерергә һәм халыкара нормаларга, канунларга яраклы рәвештә хәл итү юлларын тикшерергә тиеш диде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.